Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, kesi yake ya shutuma za ugaidi na biashara haramu ya mzunguko wa fedha iliahirishwa kwa mara nyingine tena katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya upande wa mashtaka kuieleza mahakama kuwa haujakamilisha baadhi ya mambo ikiwemo taratibu za kufungua kesi ya ugaidi katika mahakama kuu. Mbowe na wenzake wanakabiliwa na tuhuma za ugaidi na walifika mahakamani. Ulinzi ulikuwa mkali sana kwenye mahakama hiyo na hakuna wafuasi wa Chadema waliofika hapo kama ilivyokuwa jana Alhamis. Kesi hiyo imeahirishwa hadi wiki ijayo Agosti 13 na Mbowe amerudishwa rumande kwa sababu makosa anayotuhumiwa nayo hayana dhamana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, aliyefungwa kwa kuidharau mahakama mwezi uliopita, amelazwa hospitali leo Ijumaa, chini ya wiki moja kabla ya kufikishwa mahakamani kwa kesi tofauti ya ufisadi. Idara ya magereza imethibitisha kwamba rais wa zamani Jacob Zuma leo Agosti 6 mwaka 2021 amelazwa kwenye hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya, ilisema taarifa hiyo. Zuma mwenye umri wa miaka 79 amepangiwa kuhudhuria kuanza tena kwa kesi ya muda mrefu ya ufisadi hapo Agosti 10. Usikilizaji wa kesi hiyo utajumuisha ombi la kufutiwa mashtaka 16 ya ubadhirifu, rushwa na ulaghai dhidi yake katika kuhusika na ununuzi wa ndege za kivita mwaka 1999, boti za doria na vifaa kutoka kwa kampuni tano za silaha za Ulaya wakati alipokuwa naibu wa rais. Zuma anashutumiwa kuchukua hongo kutoka kwa moja makampuni hiyo, kampuni kubwa ya ulinzi ya Ufaransa, ambayo imeshtakiwa kwa ufisadi na biashara haramu ya fedha. Kesi zimekuwa zikiahirishwa mara kwa mara kwa zaidi ya mwongo mmoja na kuchochea shutuma za mbinu za kuchelewesha kesi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waajiri wa Marekani waliongeza zaidi ya kazi 940,000 mwezi Julai, Wizara ya Kazi Marekani iliripoti leo Ijumaa, ikivuka matarajio ya wachambuzi na ishara ya hivi karibuni soko la ajira linafufuka kutokana na kupoteza kwa kiasi kikubwa nafasi za ajira kwa sababu ya janga la COVID-19. Kazi 943,000 ziliongezwa mwezi uliopita kutoka kiwango cha 850,000 mwezi uliopita licha upungufu wa wafanyakazi waliopo. Kiwango cha ukosefu wa ajira cha Julai kilipungua hadi asilimia 5.4 kutoka asilimia 5.9 mwezi mmoja kabla. Utoaji wa chanjo ya virusi vya korona ulishawishi migahawa na biashara nyingine kufunguliwa baada ya kulazimishwa kufungwa kwa miezi kadhaa kutokana na janga la korona. Chanjo ya Johnson & Johnson ya COVID-19 imekuwa na matokeo mazuri nchini Afrika Kusini. Mmoja wa wakuu wanaoendesha majaribio hayo, Glenda Gray, aliwaambia waandishi wa habari leo Ijumaa. Utafiti uliofanywa kutoka katikati ya mwezi Februari hadi Mei kwa zaidi ya wafanyakazi wa afya 470,000 ulionyesha matokeo mazuri kwa wale waliochanjwa, na pia mdhibiti wa afya wa nchi hiyo aliidhinisha chanjo moja ya J&J mwezi April. Imekuwa inatumika pamoja na chanjo ya Pfizer. Utafiti ulionyesha inazuia kifo kwa asilimia 91 hadi asilimia 92. Gray alisema na kwamba ina ufanisi wa asilimia 67 dhidi ya maambukizi wakati kirusi cha korona cha beta kilipotawala, na pia asilimia 71 wakati aina mpya ya kirusi cha Delta. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Barcelona kwamba katika msimu ujao wa 2021-2022 mshambuliaji wao na mchezaji nyota wa kipindi kirefu kabisa Lionel Messi hatakuwa mmoja kati ya wachezaji wa kikosi cha Barcelona. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangazia uagizaji wa samaki kutoka China ambao kwa namna moja au nyingine serikali ya Kenya imeadhimia kubadilisha sheria ili kuzuia samaki hao na kuwawezesha wavuvi na wakulima wengine ambao wamekuwa wakifanya biashara ya uvunaji wa samaki kunufaika na soko la taifa lao la Kenya. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, tunaanzia katika jiji la Barcelona nchini Uhispania ambapo hapo jana ilitolewa taarifa ya kushtukiza kabisa inayomhusu nahodha na mchezaji wa kipindi kirefu wa timu ya Barcelona Lionel Messi ambaye kwa kweli kwa kipindi kirefu amekuwa akichezea timu hiyo na kuchukua mataji mengi, lakini yeye mwenyewe akichukua uchezaji bora wa dunia mara sita. Lionel Messi mwenye umri wa miaka 34 kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na klabu hiyo kwamba klabu hiyo imeshindwa kufikia maafikiano hasa kuzingatia kanuni zilizowekwa za usajili, hasa matumizi sahihi na matumizi yenye uwiano wa fedha katika usajili kwa kufuata sheria za ligi ya La Liga, halikadhalika shirikisho la kabumbu la Ulaya UEFA. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 raia wa Argentina ambaye amekuwa mchezaji huru tangu Julai mosi alitarajiwa kuongeza kandarasi yake ya miaka 21 katika uwanja wa Camp Nou. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, Barca ilisema kwamba kandarasi hiyo ilitarajiwa kutiwa saini siku ya Alhamisi, lakini uhaba wa fedha katika ligi hiyo ya Uhispania ulikatiza mpango huo. Hivyo basi kile ambacho kinasubiriwa mpaka hivi sasa, swali kubwa ni kwamba je, Messi ataelekea wapi? Na ni mchezaji ambaye itakuwa ni mara yake ya kwanza kuondoka katika timu ambayo ameitumikia toka akiwa na umri wa miaka 13, ambapo hivi sasa timu ya PSG halikadhalika Manchester City zimekuwa zikielezwa kutaka kumwania, lakini kutokana na mazingira yaliyopo timu ya PSG inaonekana kuwa katika nafasi kubwa zaidi ya kumsajili. Kutaka kufahamu undani wa kile ambacho kimetokea ni na mchambuzi wa masuala ya soka kutoka nchini Tanzania, Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, hebu tupe sakata zima hili ambalo limeshtusha ulimwengu wa soka. Kulikoni, nini ambacho kimesababisha swala hili lishindikane kufanyika kwa Barcelona kushindwa kumbakiza mshambuliaji wake wa kipindi kirefu?
Nafikiri kwanza ni kukataa kwa Lionel Messi wakati ule wa mwanzo wa kuongeza mkataba mpya. Nafikiri ndio kitu ambacho kinaweza kuwa ni sababu nyingine ya Lionel Messi kuweza kuamua kuachana na klabu ya Barcelona, ingawa baadaye tukawa tumeona mazungumzo ni kwamba Messi kwamba inasemekana alikuwa amekubali kuongeza mkataba mpya. Watu wengi walikuwa wanafikiria labda ni shinikizo la Barcelona kujaribu kuona ni namna gani ambavyo wanaweza wakazuia joto la mashabiki wa klabu ya Barcelona pale ambapo walipokuwa wakiona kwamba labda Lionel Messi anaondoka. Lakini kilichojitokeza ni kile ambacho wenyewe Barcelona wanasema kwamba wameshindwa kuendana na yale matumizi ya haki, kwa maana ya ile unajua UEFA walikuwa wameweka ile financial fair play, yani naweza kusema kwamba yani matumizi ya haki ya kibiashara, kwa maana ya kile ambacho kinachoingia ndani ya account ya klabu kitokane na kile ambacho kinapatikana kupitia mapato ya mpira wa miguu yenyewe, na si kutokana na pesa ambazo zinatoka kwa mtu. Kama mfano hapa nchini Tanzania tumekuwa tukiona watu wengi wakitoa pesa zao kusajili wachezaji, lakini hicho kwa UEFA, lakini pia kwa La Liga ni kitu ambacho hawakitumii. na ndio maana tumeona Barcelona wakasema kutokana na hali yao ya kiuchumi wameshindwa kufikia kile ambacho Messi anachokihitaji, kwa sababu watakwenda na kinyume na kile ambacho La Liga, kwa maana ya waendeshaji wa ligi kuu nchini Hispania, wanachokihitaji katika matumizi yale ya fedha katika mtazamo wa haki.
Lakini tunafahamu kwamba Lionel Messi mwenyewe alikuwa ameshakubali kupunguza mshahara wake kwa kiwango cha 50% ili kuendelea kubaki kwenye timu yake. Sasa nini ambacho kimesababisha hili pia lisiwezekane?
Ya kikubwa ni uwiano wa vile vitabu vya mahesabu. Watu wa mahesabu nafikiri watakuwa wanajua zaidi, lakini kwa taarifa zilizotoka ni kwamba imeonekana kama vile Barcelona wakimlipa Lionel Messi, mahesabu yao katika kile ambacho kinachopatikana kiuchumi ndani ya Barcelona kitaenda kinyume na utaratibu, na matokeo yake kwamba wakawa wameshindwa. Kwa sababu ni kweli inasemekana kwamba Lionel Messi alikuwa amekwisha kubali kubakia ndani ya kikosi cha Barcelona, na kilichokuwa kinakubaliwa ni siku ya kusaini tu ule mkataba, lakini hiyo taratibu za matumizi ya fedha ndio kitu ambacho inaonekana ndicho kimeharibu dili hili kubwa kabisa, ambalo limeweza kuzusha sintofahamu kwa mashabiki wengi wa Barcelona, na haswa wale ambao wanamshabikia Lionel Messi. Lakini kama unavyofahamu hili ligongo, wakati ni ukuta, Lionel Messi ni mchezaji wa Barcelona, na kwa mujibu wa rais wa Barcelona anasema kwamba hakuna mtu ambaye ni mkubwa zaidi ya Barcelona, kwa sababu anasema Barcelona ni klabu ambayo ina umri wa miaka 100, yaani kwa maana zaidi ya 100. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kitu kikubwa kwa Barcelona. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, unajua katika masuala ya usajili vitu kama hivyo vinatokea. Tumeona kwa Cristiano Ronaldo wakati anaondoka Real Madrid kuelekea katika klabu ya Juventus, lakini tumeona wakati ule Luis Figo akitoka Barcelona kuelekea Real Madrid. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanajitokeza, kwa sababu haya ni mambo ambayo hili yanahusisha masuala ya fedha. Fedha wakati mwingine, ndio kuna watu wanasema sio kila kitu, lakini ukweli usiofichika, fedha inashawishi mambo haya. Na ndio maana leo hii tunasikia timu ya PSG ya kule nchini Ufaransa imeshaanza kufungua mazungumzo na wawakilishi wa Lionel Messi, kwa ni namna gani ambavyo nyota huyu atakwenda kujiunga na klabu ya PSG.
Kile ambacho kimeonekana kwa Lionel Messi kimekuwa kama vile hali ya mshangao, ni hali ambayo haikutarajiwa. Barcelona walipaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba Lionel Messi anabakia? Maana kuna tetesi zilikuwepo kwamba kuna baadhi ya wachezaji wakubwa, nyota, itabidi waondoke klabuni hapo. Hili kwa nini limeshindikana?
Limeshindikana kutokana na masuala ya kiuchumi, lakini limeshindikana pia kutokana na mahusiano ya Lionel Messi na rais aliyepita wa klabu hiyo ya Barcelona, Josep Bartomeu, kuonekana kama vile alikuwa hana mahusiano mazuri na Lionel Messi. Tuliona jinsi ambavyo alivyoondoshwa Luis Suarez, hata Lionel Messi hakufurahishwa. Kwa hiyo Barcelona ilikuwa nishavurugika, kulikuwa na mgogoro wa chini kwa chini. Sasa ikapelekea baadhi ya wachezaji kutokuwa na mapenzi sasa yale ambayo yapo ndani ya Barcelona, wakawa wanafikiria zaidi ni namna gani ambavyo wao wanatazama maslahi yao mapana. Kwa sababu ukiangalia kuondoshwa kwa Luis Suarez haikuwa sababu ya kimpira zaidi, kulikuwa na sababu nyingine zinasemwa kwamba labda mahusiano ya Lionel Messi na Luis Suarez yameleza kuweza kumpa kiburi nyota huyo Lionel Messi, labda wajaribu kupunguza ile nguvu ya Messi kwa kumwondosha mtu kama Luis Suarez. Lakini mwisho wa siku ni mgogoro wa chini kwa chini wa Barcelona ndio umepelekea mpaka dakika ya mwisho nyota huyu bora kabisa katika ulimwengu wa kandanda akashindwa kusaini. Lakini wakati ambapo anatakiwa kusaini, mambo yakashavurugika. Kama unavyofahamu, matatizo ya uviko 19, yani kwa maana Waingereza wanaita COVID-19, yameweza kubadilisha mambo mengi sana ya kiuchumi katika ulimwengu kwa ujumla, na haswa katika kandanda. Pia biashara ya mpira kidogo imeweza kufubaa kutokana na mazingira kama hayo. Kwa hiyo nguvu ya kiuchumi ya Barcelona haipo, nguvu ya kiuchumi ya Real Madrid haipo. Tunaona leo hii Real Madrid nao wanamwachia Varane, anakwenda Manchester United. Hii yote ni kupotea kwa nguvu na ile hali ya watu kuitumikia, labda kuzitumikia hizi klabu zao kutokana na mazingira ya hapa na pale, kwa sababu nchini Hispania viongozi wana namna yao. Yaani ni watu fulani ambao wakati mwingine huwa wanajimwambafai kutokana na nguvu zao ambazo wanazo, kwa sababu hawa marais wa hizi vilabu vya Barcelona na Real Madrid wanaonekana wana nguvu kubwa sana. Unaweza kukumbuka mahusiano ya Ronaldo na Florentino Perez, hayakuwa mahusiano mazuri baadaye, na baadaye akamruhusu Ronaldo kuondoka. Kwa hiyo ndo hivyo, soka la Hispania linapitia katika wakati mgumu zaidi, na haswa kuondoka kwa chapa kama ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, inabidi sasa waamshe sasa watu wapya na kuirejesha La Liga pale ilipokuwa.
Na kile ambacho unaweza kuizungumza, mwelekeo wa Messi kuelekea uko wapi? Japo umegusia timu ya PSG.
Mimi binafsi nafikiri atakwenda PSG kwa mazingira jinsi yalivyo, kwa sababu ukiangalia Manchester City ni kama vile nao wanaweza kukutana na vikwazo, kwa sababu tayari wameshalipa pound milioni 100 kwa Grealish, nyota huyu kutoka nchini, I mean wa nyota kimataifa wa England kutoka Aston Villa. Kwa hiyo kuna masuala fulani ya kimahesabu, na kama vile Manchester City walikuwa hawana uhakika kama Messi atakubali kuja, na kwa PSG nao inawezekana itabidi wamuuze Kylian Mbappe ili waweze kuweka sawa vile vitabu vyao vya mahesabu. Mimi binafsi naamini anaweza akaenda katika klabu ya PSG.
Tuiangalie Barcelona ikiwa bila ya Lionel Messi, nini ambacho tutarajie kuona? Manake usajili umefanyika, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba si usajili nondo. Nini ambacho tutarajie kuiona Barcelona?
Itapitia kipindi cha mpito ili ugongo, kwa sababu ni kawaida, unajua hizi klabu zinatengenezwa, na kutengeneza klabu au timu kwa maana ya kile kinachochezwa ndani ya uwanja huwa kinachukua muda. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwamba Barcelona huenda wakapambana kutaka kupata ile taswira ya kiuchezaji ya Barcelona, lakini baadaye watakaa sawa sawa. Ishapata kutokea wakati wa nyuma Barcelona ikawa namna hiyo, lakini tukaona baadaye kaja kubadilika, wakaletwa kina Ronaldinho Gaucho, kina Samuel Eto'o ambao baadaye walikuja kuchukua na kina Lionel Messi walikuja kuchukua nafasi zao. Kwa hiyo ni timu ambayo inahitaji muda, na bahati mbaya sana wachezaji wao wadogo kutoka La Masia wamekuwa si wale wa miaka ya nyuma. Barcelona imeshindwa kuzalisha vipaji maridhawa ambavyo vinakuja moja kwa moja kwa miaka ya karibuni. Lakini mimi naamini licha kutetereka baadaye, Barcelona inaweza ikawa vizuri, lakini kwa msimu huu inawezekana pia wakafanya vizuri, kwa sababu wanaye Memphis Depay, wanaye mtu kama Kun Aguero, nyota wa zamani wa Manchester City na ambaye ameshazoea soka la Hispania. Kwa hiyo ni timu tu ambayo naamini itapitia katika kipindi cha mpito.
Na kile ambacho tutarajie, Messi atakuwaje nje ya Barcelona? Labda
ngumu kidogo kwake, lakini baadaye atazoea, kwa sababu yeye ni binadamu, kwa sababu alikwenda Barcelona akiwa kijana mdogo ambaye alikwenda kuwekwa jini matibabu, na baadaye kusaidia akapata matibabu makubwa. Kwa hiyo ni mfano wa Didi Ligongo, maana inazungumzwa roho inapotoka huwa inatoka na maumivu makubwa. Ndicho ambacho nakiona kwamba inawezekana robo ya kile ambacho roho inapokuwa, ndicho ambacho anacho atakumbana nacho ndani kuondoka nje ya Barcelona Lionel Messi, kwa sababu atakuwa na maumivu makubwa, lakini yeye ni binadamu, atapoa na baadaye anaweza akarejea katika mazingira ya kawaida, kwa sababu kama unavyofahamu huyu ni mchezaji wa mpira wa miguu ambaye ana mahusiano makubwa na watu wa Barcelona. Ndio maana jana tumeweza kushuhudia kuna mtu alikuwa analia nje ya uwanja wa Camp Nou kutokana tu kwamba anasikia kwamba Lionel Messi anaondoka. Watu wameandamana, lakini hilo halijaweza kubadilisha kile ambacho kimefikiwa na klabu ya Barcelona. Labda huenda maamuzi yakabadilika, labda Messi labda akasema bwana, acha mimi nipunguze mshahara wangu labda kwa zaidi ya 70%, labda niweze kubakia Barcelona. Ni swala la kusubiri, lakini maisha ya Messi nje ya Barcelona mwanzoni kidogo yatampa tabu, lakini baadaye atakaa sawa.
Asante sana Musa Mwakiso kwa kutueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia uagizaji wa samaki kutoka China kwa muda ambao umekuwa mwiba kwa wavuvi na wakulima wa samaki nchini Kenya, ambao wanasema kuwa wamepoteza biashara zao kwa samaki nafuu wanaoagizwa kutoka China. Kwa sasa kamati ya bunge inayohusika na kilimo kwenye bunge la Kenya imesema itapeleka muswada bungeni wa kuzuia uagizaji wa samaki kutoka China kama njia ya kuwalinda wavuvi na wakulima wa samaki. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Kenya Jason Nyakundi anaangazia changamoto zinazowakumba wakulima wa uvuvi wa samaki nchini Kenya na kile ambacho kipo kinaendelea. Karibu.
Kenya ina mpango wa kupiga marufuku uagizaji wa samaki kutoka China katika hatua ya kuwalinda wakulima wa samaki na wavuvi. Kamati ya bunge la Kenya inayohusika na masuala ya kilimo imesema italipeleka suala hilo bungeni kwa lengo la kupiga marufuku uagizaji wa samaki kama njia ya kuhakikisha kuwa wavuvi na wakulima wa Kenya wamenufaika, na pia kwa lengo la kulinda mali asili. Ripoti kadhaa zinaonyesha kuwa wafanyi biashara wa samaki sehemu mbalimbali za Kenya huongezea samaki walioagizwa kutoka China wanapoendesha biashara zao. Samaki walioagizwa kutoka China hutajwa kuwa wa bei ya chini ikilinganishwa na samaki kutoka kwa wakulima na wavuvi wa Kenya. Suala la samaki kutoka China kufurika masoko ya Kenya lilizua malumbano ya kidiplomasia kati ya Kenya na China mwaka 2018, wakati Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba maafisa wa Kenya wanastahili kutafuta njia ya kuzuia uagizaji wa samaki kutoka China. Geoffrey Ombati ni mkulima na mfanyi biashara wa samaki nchini Kenya, ambaye huendesha biashara zake kati ya miji ya Eldoret na Nairobi.
Swala la samaki wanaotoka China kweli limekuwa ni donda sugu sana kwa uzaji wa samaki, kwa sababu haswa samaki ambazo kutoka China huja kwa bei nafuu, na hatuwezi kushindana na hatuwezi kuwa na ushindani nao kwenye soko, kwa sababu unauzwa kwa bei nafuu na pia zinakuja kwa bei nafuu, kwa sababu wa China wameweza kulea hizo samaki kwa bei iliyo ya chini. So katika biashara ni unapata kwamba watu wanapendelea kununua zile samaki za China sana kuliko hizo samaki ambazo zinatoka kwenye ziwa Victoria, kwa sababu zinanunuliwa kwa bei nafuu. Na watu wengi wameweza kufundisha biashara zao, mimi nikiwa mmoja wao, nilifunga duka moja niliyokuwa nayo eneo la Kitale. Kwa wakati mmoja serikali ilikuwa imefunga uagizaji wa samaki hawa, lakini baadaye kidogo ilibidi wamefungulia, kwa sababu walisema kwamba Kenya haiwezi kuzalisha samaki wanaotosheleza ile demand ambayo iko Kenya. So mahitaji ya samaki Kenya yako juu kuliko vile ambavyo tunaweza kuzalisha samaki kutoka Victoria. Ilivyo sasa hivi ile percentage ambayo China wanaweza kupeleka tuseme ni 50-50. So tukipewa nafasi tunaweza kutosheleza soko, kwa sababu samaki zipo. Shida hasa huwa ni bei ya kuuza, kwa sababu sasa wengine wametoka biashara kwa sababu haupati faida. Lakini pia serikali inafaa kufanya utafiti pia tuweze kukuza samaki, kwa sababu kile ambacho Uganda imetegemea zaidi ukulima wa samaki ni kama wanaita hiyo ndio dhahabu yao. Wanafanya cage farming kwa maji, kwa ziwa, na samaki mingi ambayo inatumika Kenya huwa inatoka pale. Tatizo tunalo ni kwamba serikali yetu hawatilii maanani sana ukulima wa samaki. Samaki yetu tunauza wakiwa fresh, natolewa kwa maji, siku mbili tatu tumemaliza kuuza. Samaki hii ambayo inatoka China, kumbuka ni samaki kwanza imelewa kwa maji, kwa bahari, ni ile ni grown fish, alafu itakuja ikiwa frozen, yani imepigwa na barafu, ichukue miezi kadhaa kwa bahari kabla ifike hapa. Atakayeiagiza pia aiweke kwenye cold house yake kwa siku kadhaa. So unapata ile samaki kabla ifike kwa soko kwa mnunuzi ni miezi kama saba, miezi sita, miezi saba, ladha yake itakuwa imekwisha. So tofauti kabisa ni kwenye ladha. Wafanya biashara wa samaki, iwapo mtindo huu utaendelea, utajipata katika hali ngumu, kwa sababu itakuwa ni kufungisha sisi biashara na kupeleka pesa zetu Uchina. Maanake sasa ukipata kama kilo moja samaki ya Uchina ni shilingi 250, kilo moja ya samaki ambayo imetolewa kwa cage farm ni shilingi 300, kilo moja ya samaki ambayo ni wild catch ni shilingi 320. So unaona kwamba hatuwezi kucompete kwa soko haswa kwa sababu ya bei, na ule mnunuzi na muuzaji pia anachotegemea ni yeye anataka faida. Na walaji wengi wa samaki hawawezi kutofautisha tu kwa kuangalia ajue kwamba hii ni samaki fulani, ni samaki fulani. Kusema kwamba wasimamishe uagizaji wa samaki kutoka Uchina kwa sasa itakuwa ni swala gumu, kwa sababu bado tutakuwa tumeziba ule upungufu ambao tuko nao kama nchi. So kitu cha kwanza ambacho serikali wangefanya ili kunufaisha Wakenya zaidi ni kuencourage ule uleaji na ukuzaji wa samaki kwenye bahari, na pia waweze kupunguza ushuru ambao wanatoza vyakula vya kulea samaki na vile viunga ambavyo vinatumika kulea samaki, ili kwa muda mrefu kutoka sasa Wakenya waweze kujitegemea na waweze kuzalisha samaki wa kutosha.
Sio kwa samaki tu, lakini pia Kenya kwa haraka inapoteza nafasi yake kama mzalishaji mkubwa wa bidhaa katika kanda ya Afrika Mashariki. Wazalishaji wa bidhaa nchini Kenya kwa sehemu kubwa wamejipata wakikabiliana na hali ngumu kushindana na bidhaa zinazoagizwa kutoka China na hata India. Sio kutokana na bidhaa kutoka China tu, lakini pia inaelezwa kuwa jitihada za nchi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kujiundia bidhaa na kupunguza utegemezi kutoka Kenya imekuwa tisho katika sekta ya viwanda nchini Kenya. Lakini mwanauchumi James Shikwati anasema kutakuwa na miundo msingi bora katika uzalishaji wa bidhaa za hali ya juu na kwa haraka ndilo tatizo kuu kwa sekta ya viwanda nchini Kenya.
Bidhaa zinazotoka Uchina zimepatia changamoto zile industries za Kenya, kwa sababu hapo awali Kenya ndio ilikuwa ni kama industrial hub ya Afrika Mashariki. Lakini sasa utapata kwamba bidhaa za China zina bei nafuu, zinafika kwa wakati ambapo ni haraka zaidi. Sasa inafanya nchi jirani na hata Wakenya pia kuanza kuona kwamba ni bora kutoa bidhaa kutoka nje kuliko kutegemea viwanda vya hapa. Sasa hilo linaleta changamoto kubwa ya kikazi, kimapato. Sasa unapata chumi ya Kenya inajipata mahali ambapo si pazuri. Kunazo sababu nyingi ambazo zinaweza zikafanya bidhaa kutoka nje kuwa na bei nafuu, lakini jambo la kwanza kabisa ni kutokuwa na ile tunaita muundo msingi wa soko. Kama tuseme, tukitoa mfano kama ni mboga, kama hamna muundo msingi wa mboga ama samaki, ama kama ni kutengeza madirisha, ama hata kama ni meza, kutokuwa na muundo msingi inafanya bidhaa kuwa na bei ya juu. Nikitoa mfano, ukiona kama ujenzi wa nyumba, kila nyumba ina dirisha size tofauti, mlango size tofauti, inafanya utengezaji wa mlango huo ama madirisha hayo kuwa juu zaidi kuliko kama kuna muundo msingi ambao inaweka standards fulani kuweza kuwezesha wenye kutengeneza madirisha kujua kutengeza madirisha fulani watu watanua popote pale. So utapata Wachina au washaweka miundo msingi ya vitu tofauti tofauti. Hata kwenye hizi tunaita toothpick, unapata ziko tayari kabisa, washaweka pale pale, inakuwa rahisi basi au kuzitoa kwa wingi ili kuweza kutosheleza masoko ya kila upande. Kwa kutoa mfano wa samaki, kwa sababu samaki ni jambo ambalo limeguziwa wiki iliyopita na bunge la Kenya, utapata kwamba Wakenya wanahitaji karibu tani 700 kila mwaka ya samaki, lakini Wakenya wenyewe wanatoa samaki karibu tani 170. Kwa hivyo tunayo ile tunaita gap kubwa kabisa ya ile demand na ile supply, kwa sababu serikali haijaweka muundo msingi kabambe ya kuhakikisha kwamba utoaji wa samaki uweze kutosheleza soko. Sasa hapo Wachina wanajipenyeza pale pale, wanaanza kuleta samaki zao kwa bei ambayo iko chini. Utapata samaki za Kenya pengine kilo moja shilingi 400, za Uchina pengine kilo moja shilingi 200. Sasa hizo zinafanya hata zile tani 170 zinaanza kutoweka, kwa sababu Wakenya ambao wanatoa samaki wanapata changamoto ya kutoa samaki zaidi. Pili, utapata kwamba kutokuwa na muundo msingi kabambe inafanya hata Wachina wenyewe kuja paka hizi cost za Kenya, kutoa samaki za Kenya pia na tena kuuzia wa Kenya. Kwa hivyo changamoto kubwa sana ni kuwa na muundo msingi wa kuhakikisha kwamba bidhaa vyovyote vile, sio samaki, mboga ama mambo ya ujenzi, ama hata kama ni kutengeza textile, lazima kuwe na mpangilio fulani ambao unawezesha viwanda uweza kutembea ama kutumia mpangilio huo kutengeza bidhaa za Afrika Mashariki na Afrika nzima ikiwezekana.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.